Këta ishën Romeo's Daughter me Color You a Smile, Live Maria, është këngëtarja e grupit. Në rikthehen studio për të filluar intervistën, që kjo vajza që është këtu, ka shumë emocione, but I don't really care, sepse unë shoh që është në qeshur, më siguro të përfundojnë në qeshur, do të prezantohet, po maybe she is gonna laugh for too long, kështu që bëra prezantoj unë emrin, se është Pamela Daraboshi, e emrin ka shumë bukur, është violiniste, është jazz singer, edhe ka marrë pjesë në për shumë aktivitete muzikore edhe jo vetëm, por për momentin në studio. Welcome to Radio Travel.
Merci, Jay.
She's so sweet, she's very sweet. Pyetja e parë lidhet me rrymën jazz. Mosha jote është e vogël për të shkuar me eksploru me jazz, edhe sidomos për me marr pjesë në një jetë natë në Tiranë ku është një prej kryqëzëve ku nuk është njihet shumë jazz, nuk është e pëlqejë shumë. Cila ishte spuntoja jote për të shkuar te jazz?
Spuntoja nuk ishte e vështirë me ikë te jazz, në fakt sepse ishte diçka që ka ardhur natyrshëm shumë, s'kam pas nevojë asmund lol.
Okej. Okay.
Edhe thjesht ka kënë si është e lidhja me Zotin.
Right.
Është përthuj se e njëjta gjë. Thjesht e gjenë vedin, e shëf që një aty një është mirë, shëf që një është muzika që është e mirë, është me vlerë, ka fjallë.
O, është me shumë vlerë, është pra me është edhe shumë e rralë. Po, kur e fillove, në formë që të fillove dëshnin për jazz?
Më në thëmë që e kam fillu qyshe... Qysh e vogël kët jam, nuk mund të them ashtu, po mosha adoleshentet më shumë. Nuk them që s'kam ndëgjuar edhe rryma të tjera, edhe sa të ndëgjaj lloj-lloj rrymash të tjera.
Okej.
Po fillova të pasat e dashurinë për jazzin momentin që arrita me ndëgju një këngë po kërkën tjetër, po pikur gjë, po okay. Pas nevojë për një emocion më tepër, më mush të kënga vet.
A të kujtohet kënga për jazz? Nuk s'ta vërmen, ja. Po, konga parë që ki knu jazz?
Konga parë që kam knu jazz? Po, ke ke gjeti njërë me memorje të shkurt?
It's okay, ka shumë njërës me short memory, po... You can try.
No, shta më në thëmë Summertime,
Summertime.
Ella Fitzgerald.
Aja është një prej hiteve më të bukura në botë, dhe do të jetë edhe prej një artisti tjetër shqiptar që është në Amerikë, mas pak do të jetë on air, por ti ke studiuar për violin, right?
Po, 12 vjet.
12 vjet për violin, cila është më e fortë, njëja për violin apo për jazz, apo për me këtu?
Njëja më e fortë. Jo, në tani zonë të vendin e vet. Asnjëna s'bën pa tjetrën, edhe më thëmë që violina, 12 vjetë violin që kam studiu më koni mu me kuptu jazzin, edhe me, dhe më thëmë me e bo një formënyrë pjesë teme, sepse violina në njërën e vetë më të mësën se si me një gju muziken, se si me interpretu muziken, edhe që ka sënë shumë veshën muzikore tjera tjera, edhe kështu që po violinës dhe kisha pas jazzin, kështu që s'mund t'i dajë.
Alright. Ke fan që një prej këngëtarëve të vetë preferume, shumë emër i madh në muzikë është Nina Simone, right? Në këto momente do të bëjmë pak pauzë dhe shkojmë te Nina Simone, mes që nuk është mundësia që të transmetohet shumë Nina Simone edhe për epokën për cilën ajo ka dhënë kontributin e vjet, edhe te cila ka dhënë kontributin e vjet. Vjen në këto momente për ju që jeni fans të rock and roll, edhe të jazz, për ju që jeni fans të rock and roll të vërtet, po atjetër që e dini që origjina është jazz music, edhe një prej emblemave të kësaj rrymë është edhe Nina Simone, që vjen për ju në këto momente me Feeling Good.
Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Nina Simone, Feeling Good, ishte një prej këngëve më të njoftura, jo vetëm sa ajo, por në komplet historinë e muzikës, a përdor shumë edhe si kolonë zanore filmash. Dhe ndërkohë që po flasim për pjesë të bukura filmash, shkojmë te një pjesë e nightlife-it ku në Pamelën, e cila është në studio. Për ju që sapo keni hap radio, unë jam në studio me Pamela Taraboshin, e cila është violiniste, edhe jazz singer, unë kam parë 2 herë live. She was brilliant, really brilliant. Unë kam kujtuar se jam diku në Paris ose te një vend në vendeve në Amerikë ku njerëzit shkojnë për ato jazz clubs që nuk njihen shumë, nuk kanë shumë publicitet, por muzika është extremely extremely spiritual. Edhe Pamela këtu në momente,
mua më prek. You're making me shy.
No, I'm not doing really. Well, that's what I want, but me të bëmë tur, sepse kjo është një prej qëllimeve të mia kur kam të ftuar në studio, kam qejf që ti skuqi pak sa, just a little bit, but you passed that phase. Me që po flasim për tur, pinë në skenë nuk e tur pitch. Now that's very good, right?
Ja, shumë mirë jam skenë, fakt momentin që këna jam, okay.
Now, si transformohesh prej një vajzë të nështë, ja shumë, kjo është për të bëjme, ja shumë ekstrovert, and skin you totally are somebody else. Si kohën ti?
Nuk e di thjesht kur mendoj që thjesht kam fillu këngën, fillen muzika. Unë thjesht arrej çdo gjë, thjesht mendoj për këngën, që kam që vjen mrapa, e shijaj po fund. Biles një në kritika që më kanë dhënë, edhe instrumentista dhe muzikanti ishin që më supërfshin çdo këngë. Pse lollesh, thotë. Për live.
Lodhesh.
Po unë nuk arrit dot. Unë në momentin që fillon muzika dhe kam e kënu, unë nuk arrit dot mos më përfshi.
Unë kam një pyetje, ti lun me tikdhën, edhe lun violin, por kur je këngëtare jazzit, je në bashkëpunim me një band muzikore jazz random ose planifikuar më përpara, o të paktën edhe dy herë që unë kam ardhur me të pa live, edhe e di unë që kur është një grup njerëz që cilët vendosin për playlistën të cilat do të bazohen për shfaq karshi publikut, ka dhe debate, sepse një pjesë muzikantave kanë x shije, nërsa muzikantave tjerë kanë shije tjera. Kush vendos për playlistën kur ti je live?
Playlistën kur jam live? Normalisht, si regull, këngëtarja në përgjithësi vendos, sepse duhet me gjithë këngë që i përshtaten më mirë këngëtarës,
so,
që njëhet më mirë me veten. Po unë jam një njëri hapun që i pres çdo lloj gjaj, sepse gjithmonë pëlqej me eksperimentu me edhe me rrymë atjerë, nuk ka problem. Thjesht aty në përgjithësi këngëtarja duhet me zgjall.
Oh, cilat janë disa prej rrymave që ti eksperimenton përveç jazzit kur je live?
Mund them që kam eksperimentu edhe me edhe këto reggaet e spanjollet e kam eksperimentu në rrymat ndryshme në përgjithësi. Njëherë pa ta kënu edhe kështu muzikë rock kam kënu, se më pëlqen shumë fakt rocku, edhe nuk është se më përshtatet më shumë se më thonë mas jazzit, më thonë që rocku më rrin. Kurse të rrymat tjera më nohë, më përshtatë, më thonë se nuk du me kenë veqe këngëtore që kënë veqe gjallë, nuk ditë njërë tjetë më kënu.
Shumë e drejtë. Publiku, ke mirë pret më shumë publiku që vjen me pa live ty dhe bandin, a mirë pret jazzin apo mirë pret rrymet e tjera të cilat ti eksperimenton?
Mas shumë të fatkeqësisht nuk e mirë presin jazzin aq shumë sa do kisha dasht.
Hajtë se rregullojmë qefin në anërë këtu.
Pa për pasë këna i jazzun, fillaj këna i jazz. Edhe kam post për shkak të grupin që kam filluar, fillim edhe këngë shqiptare i bashim në mënyrë jazzit. Edhe unë kënosha jazz me gjithë shpirtin e tjerë, njerëzit bashin muhabet, si kishin mendën, sa fillova Tuman Kuçen, ishin njerëzit wow.
Okay, say it again.
Tuman Kuçe, Tuman Kuçe.
Ai kënga
është shqiptare.
Shqiptare, yes.
Po. Edhe ne kishim jazzu komplet, sepse normalisht duhet më përshtat pak son shqipnisë s'ke çfarë bën. Edhe wow, ishin ta njerëz wow. Sikur aty e tregova vedi të Tuman Kuçe. Edhe isha okay, o zot.
Maybe
të duan këtu.
Duhet ta bësh si Jim Morrison që i kishte sjell his back publikut. Edhe kur kishte probleme me publikun, se edhe Jimmy ishte djalë shumë i turpshëm. Para se me u fut të bota drogo dhe të bota rock and rollit, kur ishte një poet i thjesht që ishte në për Venice Boulevard LA, kishte shumë turp dhe rësë o zbulu për e grupis, pa kam përsi bine din. O, më tha off air, edhe unë jam shumë kurios, edhe I really can't wait for that jam i bilën, që edhe ata fansat që përna nishën që janë fansat tuj personal, edhe ata që do të bohen tonight mas programit, sepse një për qëllime dhe që njerëzit që jojnë muatje për jazz, edhe rrymat e tjerë që dalin për jazz, unë du që ti të këtë disa në këto momente, on air, this is a privilege. Jepi, më thuj titullin, edhe okay. You're welcome to sing.
Edith Piaf, Levian Rose.
All right.
Gotti. Quand il me prend de ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur, dont je connais la cause. C'est lui pour moi, et moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, la joue pour la vie. Et dès que je t'aperçois, allongé sans en moi, mon cœur qui bat.
Wow. That was really brilliant. Seriously, unë habita për Rumeni dhe thashë, do t'jem në Francë, jo vetëm në Paris, për në jetë në Francë, ku është borë, edhe ku, se ti i vesh, edhe pak të rashë, sa për informacion, për me i lashtë vesh me shumë clothes on her body, sepse, jo është ashtë të letë fëtovë, për këtu në studio është very hot, edhe prej zani të saj, mrekullueshme cila ishte pranishme në rock and roll moments këtu në Travel Radio. Ndërsa këto momente kam përshtypjen që do të jetë okay për ty nëse bëjmë pak pushim dhe shkojmë te një prej me që përmendëm rock music, nuk do të ketë loudness ishte për ju që jeni fans të loud moments që jeni mësuar që travel rock të ketë edhe për ju në hard and heavy, që është orën e dytë kryesisht, ishte orën e parë, so ja keni fut pak sa kot sepse ju mesti duhet në zonë programin prej fillimit deri në fund, jo vetëm orën e dytë sepse orën e parë ka këngë shumë bukura, ishin Kiss, Great White, Cinderella, shumë tjera, maybe do të jetë edhe një hit tjetër në fund programit, por për momentin shkojmë te një prej kompozimeve më të bukura, kam përshtypjen na pamelë të pëlqejnë shumë, edhe ju që jeni fans të real music e pëlqejnë shumë, doli në vitin 1991 edhe videoklipi është extremely wow, u transmetuar shumë në MTV edhe nuk e dija transmetuar shumë në radio, po kjo radio edhe kjo program ka edhe privilegjin edhe knatësin që të transmetojnë live. Grupi quhet Tattoo Rodeo, janë Amerikan, kanë dhënë dy albume, po është një album më i bukur se albumi tjetër. Kjo që vjen për këtë moment është një love story shumë prekse, very deep, deri to the bone, shkon historia. Tattoo Rodeo vjen për ju me Been Your Fool.
Have another drink, smoke another cigarette, 'cause I can't find the answer yet. Been a long time since you're coming. And it's so hard to keep from running. It's alright for you to reach out. But baby, 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 don't you tell. Tell them, girl. But I had about enough to get over you and me. And the barkeep dropped a coin on a heartbreak melody. Oh, it came back. It all came back like a slap right across my face. Now I know I can't let you go. But we can't.
Për në Liban me Vastur. Fluturimi Tiran, Beirut, Tiran. Akomodimi në hotel me mëngjes të përfshirë. Transfer të aeroport, hotel, aeroport. City tour në shëqyrimin e guidës lokale. Taksat e qytetit. Guidë shëqyruese nga Tirana. Klikoni në Vastikal dhe rezervoni pjesëmarrjen tuaj në këtë tur më datë 15 shkurt 2019. Join us. Love Vast.
Travel Rock, është i vitin program Rock and Roll, dhe dhe në tojnë është prej orës, të dhe nërën 10 PM në Travel Radio, mund të shioni në 104.6 FM të janë falë, radios mund të shioni në TuneIn, po është ullë në Radio Travel Pikale, edhe në Facebook, we are live on Facebook, me që Facebooku përdoret prej ma shumë se 2 miliard vetë, dhe kja është pjesa e fundit të programit, është pjesa e fundit, ku unë kam një special guest në studio për ju, që sabë këni hapë radion, special guest të ku Armin Pamela Daraboshi, është një very talented violin player, po është ullë jazz singer, por mu sabë më thadhe ju që jeni on air, që parandishoni on air, që nuk lun vetëm jazz kjo dhe nuk lën vetëm jazz, po eksperimenton edhe në rrymë tjera. Edhe un kam shjuar një minutazh të Edith Piaf para pak momenteve, ishte way cool, e kisha nevojë që ta shkuqja. Seriously girl, e kam seriously, më ka pëlqyer shumë edhe performancat live, po atjetër sepse ti je pjesë e nightlife-it në Tiranë me bandat me cilat bashkëpunon, por edhe me instrumentin tënd që është violina. Pse zgjodhe violinën kur ishe vogël?
Kam një vëlla më të madh, ai ka filloi studimet për violinë. Edhe kur vëllai studiote violinën isha hala, po u fut në shkollë.
Okej. Okay.
Në kohë që studiote vëllai unë marrsha një aklagi.
Oh, yeah.
Edhe veshë këtu midis dorës edhe bashkë sikur isha të studio violinë. Edhe kokën i zgjedhje, domethënë ja zgjedhje, thish kokën veç violina, që s'ka pas nevojë me u thon a këtë a këtë. Thesh violina kokën, edhe më mend që në klas park kur kam i, thotë mami veshë violinën, veshë stiko sipër edhe flashe.
Big love.
Po, shumë.
Wow, okay. Po, kurisht hera fundit që ki performu violin në skenat e Tiranës?
Hera fundit, ka kenë, kam kenë eftu me vonë, isha në Shëngjin.
Oh, në Shëngjin, okay.
Po, tani që vonë që më eftuen për një ditë linje.
What about Tirana? Apo Tiranë ki kënu ma te për sësa?
Në Tiranë kam kënu ma te për, po kanon që edhe te skena jazz për shemu.
Skena jazz, yes.
Po, më kaza kam performu në jam e violinë. Më varet dhe më thonë se si delta e pjesa e rregullimit kohës.
Në që po flasim për violinën, unë e di që ti ke ardhë, më ke bërë një gift, ke ardhë me violinë në studio. Unë kam shumë qef që edhe për knatësin e fansave, edhe për knatësin të me personale, edhe për knatësin të anë. Në këto me ditë lutë, ditësat që ju do të njifë një qysh në fillim, qysh të tingu i dhe para, është një simbol...
Që është një surpriz, një dhurat për ju.
është një dhurat për ju, është një prej simboleve të... Mendeve revolucionare në botë, po edhe mendeve të zemrave që kanë shumë dashni për me shpreh për shumë momente që dihet, është një hit që doli në 91-shin edhe i madh i vogël, është një shprehje shqiptare i madh i vogël e njeh përmendse dhe patjetër që ju ndoshta mund ta keni pritur që të luhet edhe aner, po pse ta luajmë aner kur my special guest do ta luajnë me violin këto momente. You enjoy it, English super fantastic këto momente aner. Ne do tjetë Pamela me violina dhe me një prej surprizave. Really, really cool. Enjoy. Thank you. bravo, big time bravo. Unë jam shumë i sigurt që seriozisht na thanë njerëzit në për vendet ku bëshojnë radion duar dërkohë që një vetëm për Nothing Else Matters ishte intro 42 sekonda. Edhe për Lavia në Rosh, mu për momentin ke qu direkt e videoklipi i Metallica. Mu duke sigurisha pjese James Hetfield and Friends, aty kura pjese me leather jacket, cëllë me ata veteran të luft, cëllë me pjesin e bilardo, cëllë me pjesin e studios ku registrojt konga. Në atë moment sa po kisha fillu me përjetu emocionet që çdo fan si Metallica, edhe jo vetëm i koha kur shfaqet Nothing Else Matters, ti përfundove direkt të Lavia në Rosh, direkt më shkojmë edhe të Jack Nicholson, edhe të filmi Something's Gotta Give Us, një remake i një filmi të viteve 60 me Diane Keaton edhe me Keanu Reeves. Është një film ekstremisht i bukur, është një dram romantik.
Në ciko që s'kam lënë bosh me njësi.
No, wow, seriosisht më ki bo, se dhe emri radios është Radio Travel, më ki bo me Travel. Really, I like that very much. Edhe të pjesët që knove pas me violin, I was like, wow, Jack Nicholson. U paragoti me hap derën, me invite Jack Nicholson in, edhe Jack Nicholson ma të vetëllë dhe dhja, oj, fantastic. Mishë po flasin për njërës fantastike, tim ke fan, edhe logikisht kuptohet që një prej këngëtarëve të vetë preferu ma është dhe Beth Hart, right?
Shumë.
Pse është Beth Hart? Qa goja për vetë zoni që e ko shumë bukur, tjetër që të jep ka që impulsi pozitive, so që të pëlqesht ekstrem?
Nuk është vesh zonja, është qysh momentin, është qëndrimi e saj, prezenca e saj në skenë. Unë super adhuroj, dhe më thonë, aja nuk është si këngëtarët e tjera, nuk ka pikë lidhje, është një gjë që asë kush nuk mundet me kopiu në jërë. Nështë okay. Një gjë pa kopiushme për mendimin tem. Unë për shemë, unë adhuroj edhe në momentit tjera, kur edhe veç këtësen, nuk manë. Thjesht mënyra se si këtësen, mënyra se si sjellë në skenë. Thjesht më duket shumë fantastike në mënyrën e skenës, si si rrinë, dhe më thonë forcën e saj në skenë, edhe është krejt stili saj, dhe më thonë nuk ashtu dua unë me kenë paka shumë.
Kam përshtypjen që je pro një premis biletës koncertit saj, i afër? Afër marrës pjesë një koncert?
Jam shumë pro.
Je shumë pro.
Shpresoj sa më shpejt bëhet e mundshme.
Beth Hart vjen në Europë, kam përshtypjen e
Po.
Okay. Atëherë, edhe për hatër të ndërë, për hatër të fansëve që do të bëjnë mas pak minutës fansë të rritë Beth Hart, për edhe për aty në që janë të vjetër, në këto moment e vjen një prej kongë dhe cojë, maybe nuk është shumë e kliku me prej fansëve YouTube, ose nuk një vetë shumë prej massive fans, por kam përshtypjen edhe të pëlqesh edhe fansët, edhe unë së dhe si të prezentosh?
Beth Hart, bang, bang, boom, boom. I want
for you.
That's why le tingull de piano ose tingull de violin si janë mega fantastik një program ku njerëzit kanë ato pritshmëritë që do të ketë loudness, do të ketë Megadeth, do të ketë Metallica, Iron Maiden, edhe shumë grupe të tjera që patjetër që janë pjesa më e bukur e programit zakonisht, por ka edhe përjashtime sepse edhe Metallica bëjnë përjashtime, edhe Metallica në për koncertet live kanë ato momente e papritura për fansat. That's why janë grup i mrekullueshëm ashtu siç edhe Pamela Taraboshi ose mund të pëlqen ti thon Pamela, sepse Pamela Amber American, edhe është emri i modeleve, është emri një këngë shumë e bukur të viteve të 80 grupit famshëm Toto, you like them, right? Edhe you do. Edhe Pamela got the vision all in black me big earrings, komplet si videoklip amerikan i viteve të 80. That's why I'm enjoying very much the conversation. Let's press with you. Si po shihni Travel Rock, një program që jepet çdo të mërkurë prej orës 8 deri në orën 10 PM. A është bën një reverse thing tonight, sepse këto orë në dytë ku njerëzit preshin heavy songs, po luhen jazz songs, do të luhen edhe rrymë të tjera përveç jazzit ku këngëtarë ose artistë të tjerë që janë aktorë filma, për shembull, një prej cilëve do të vinë më pak në eksperimentu. E me që po vlasim për eksperimentet, ki që në njëherë në përmend që kongte childhood, kongte feminist anë ti kënësh live, edhe tja ti esh mjaftushën bindëset e banda muzikore që ti thush filan kongun e kam pëllqyë kur ishe 6 vjeqe. That's why I want to sing it like 15 years later, du të kënoj live me të njëtën dëshni, me të njëtën intensitet emocionit që ke pas kur ishe vogël. Edhe sot
me thënë drejtë në kjo pjesa e këndimit, dhe më thënë, gjithmonë kam dashur me këndu shumë, po pjesa e këndimit ka shumë vonë.
Okej, pse?
Sepse, për shumë në fisin tem dhe familjen tem, me përbohë gjithmonë nga fëmi shumë që këndoshin me talent,
yes,
ofun,
okay.
Edhe unë isha i fëmija që unë këna i thosh, për nuk ma vete vishin kosh. E kisha thjesht pasion temi, kënusha për qef temi, një gjosha muzik një të veç me violin ma tepër. Edhe me thënë drejtën, pjesa e këndimit ka fillu shumë më vonë. Gjithmonë tjertë kanë kënë që edhe i kanë thënë prejnë vetëmi që për se ka, ta më më zotë mirë. Se nuk ishin kur të bindu 100%.
Tja, ishe bindu 100% që vje talentume përveç që në violin edhe të pjesa e singing?
Mendoj që pa, po gjithmonë ka më mirë normalisht. Po gjithmonë jam kështu pak tip ku këfoshë që gjithmonë kam mendu se mund fnaj. Edhe thosha, o, doja dalo s'ka.
That's pure rock and roll. Ju që nuk jeni Cockford, become Cockford. Sepse, në qëfë që ju kanë mësu në shkollë, që Cockford si ashtë vlerë negative, no way, ashtë vlerë shumë pozitive. Sepse, kjo vajza këtu ishte për violina dhe ja kishin mush me anë njerëzit të afert që je për violina dhe nuk je dhe të match për me këtu. Mirë po kjo ja provojt kundër të njerëzve të shpis edhe shumë shumë njerëzve tjerë. Edhe ua një prej femnave në Tiranë e cila këtan jo vetëm jazz po dhe rrymë atjerë. Edhe njerëzit të pëlqen shumë jo vetëm në nightclubs por edhe në përvendet tjera ku Pamels nuk du t'ja kisha marrë menja kur që du t'ishte e pranishme, kam përshypjen, right? Nërsa në këto momente, për knatësin t'u i edhe tonin që i në studio, do t'vi një prej simboleve të soft rock, edhe country rock amerikan. Po flasim për Glenn Frey, ju e njihni sepse është një prej kompozitorëve të Eagles, edhe një prej tekst shkruesve më të famshëm, ato tekstet e tipit ta Victim of Love ose Life on the Fast Lane, shumë shumë tjera, Hotel California, shumë shumë tjera që njerëzit në çdo cep të botës i dinë përmendse. The Eagles by the way janë tur, kanë një tur, nuk e di as tur i lëmë të mirës, po do të flasim te episodi tjetër për turin e Eagles. Ndërsa në këtë moment do të vini prej kolonave sonore të një seriali që jam shumë i sigurt që e keni pa dhe e keni pëlqyer shumë vite të drejtë në Amerikë, ishte me titullin Miami Vice. Vjen Glenn Frey me një saksofon fantastic, You Belong to the City, way cool song. Glenn Frame, You Belong to the City, për ju që keni dyshime në qosi i përkiti një qytetit ose një qytetit tjetër, shioni Glenn Frame dhe e kuptoni që i përkiti një ti qytet ku zemra ju ashtë nërkoj që ju tjerë që jeni fan se Travel Rock, keni mundësin të shioni 10 minutet e fundit programit, te i cili unë kam special guest Pamela Taraboshin, jazz singer, Alër Ryma singer, edhe pa tjetër edhe një prej violinisteve më talentume që unë kam rastisë që të shioj live, dhe një miksim mes Lavion Rose që ishte konga dytë edhe Nothing Else Matters konga partners. So pyetja ime për ty në këto momente lidhet me momentin më problematik në skenë, cili ishte so far
në skenë?
Në skenët ku ki performu live?
Nuk është të gërnu fiksa të në skenë, po më kërnu dhe më thënë që mas më fëtunen mu, më kërnu më fëtunen në Shkodër me kënu live. Edhe ishte si më thënë satë mas dite me shku nesër. Edhe nuk ishë në disponim mas një grupit. Edhe marrë diso pjestor, diso miqë që i njaf, edhe mus më bate kitariste që me më din tonë programin, dërsa kë ka jonit në malisht të bon. Edhe që me bo gjenë kë një kitarist, a i thisht njësa programin tem, Edhe rrugës për të shku në Shkodër, unë kam bë prova, aty kam njoft edhe kitaristin.
Okej.
Okay. Edhe tan rrugën kam bë prova për live-in, edhe çdo këngë kam listuar në moment.
Wow. Si kanë prit njerëzit?
Edhe përdore ishte live-i më i mirë që kam pasur në herë.
I like that, girl! You educated freak for improvisivity, improvisore, so it's the prettiest sensation on earth. E me që përbës që eshim, cilës më midi më i bugur, s'kenik. Kë janë i, wow! Kështu si Aretha Franklin, për shumë. Ose si Pamela më mirë.
Moj momenti më i bugur. Në fakt, në përgjësi ishe e tëra momentet, po... Më thëmë që i ka pasë momentet veçantët të skena jazz,
mm-hmm.
sepse... Nuk kishte në hyrje të mëdha, njerëzve isha shumë në intimitetin tim.
Mm-hmm.
Edhe pse mund kishte njerëz, po ai duket ai vallni aty, aja nuk kishte shumë instrumenta, thjesht një kitarë, din,
mm-hmm.
edhe arrisha me hi thellë mërën muzikës edhe vendit ta me, ishte shumë fantastike aty.
Edhe të njerëzit këtë përdu shumë, edhe me so kujtëju në tiki këmullë e summertime, apo jo?
Po.
Summertime për ju që jeni fans atë summertime-it famshëm të Louis Armstrong, George Gershwin, Janis Joplin, Pamela Darabushi, dhe një artist i tjetër shqiptar i cili jeton në Amerikë, Emre Diaz, Dorinar Spahia. He made a very cool cover të Summertime me eksplorim në rrymën Bossa Nova dhe Smooth Jazz. Në këto momente që shojmë atë pikën amerikane on air.
Summertime, I'm living it easy. Fish are jumping and the garden is high. Your daddy's rich and your mama's good looking. So hush, little baby, don't you cry.
straight to the sky. Until that morning.
Chris Dullers pa jam e covering it in the summertime. Super legend the summertime në rikthe në studio. Te pyetjet e fundit që un kam për Pamela Daraboshin, e cila ishte edhe prezantiet my special guest, cila është artistja, artisti ose grupi me cilin ose me cilin do të kishe më vonë almost everything me perform live.
Cilin grup do kisha pas qef? Uf. Nuk e di fix. Me ke thjesht jenë instrumentista shumë mirë. Nuk e di për momentin, nuk po më vjen asnjë në mend.
Okej. Ndërkohë që njerëzit presin që ti ta jepsh përgjigjen tënde për sa i përket grupit preferuar ose instrumentistave të preferuar, ku maybe ata nuk e dinë se mund të bësh punën me ty in the future. Un kam një pyetje tjetër që lidhet me lirikat. A shkruan lirika këngësti?
Shkruaj, po. Young Shu.
Si janë? Young Shu, hey, you që shioni Travel Work, Young Shu. That's pretty cool. Përgjigja më e bukur që kam marrën për personal life of people.
Shumë kështu. Do ha nuk i din, nuk është se indiko lexu kush ose i di se i bë.
Personale.
Jan personale, janë edhe pak kështu që po vet besim, sensin që ai pëlqenas.
I pëlqen, pëlqen, come on. Jebi e publikut se I'm pretty sure. I'm serious about that. Seriously about them. Po pjesë muzikore a kompozon ti?
Pjesë muzikore, në fakt, në momenti që baj pjesën që shkruj diçka që më vjen natyrshëm, gjithmonë nuk kur frymëzohem, nuk është se quam edhe tham du me shkruj diçka tash, po lidhje thjesht frymëzohem edhe një nevojshme me shkruj diçka. Edhe nuk që në kohë që shkruj më vjen edhe melodia në kokë.
Wow, that's sweet. That's sweet. Edhe pyetja fundit lidhet me, a di që është pyetje klishe, po unë nga që jam edhe fan si jodi, përveç se bashkëbisedues të momentit, jam curious për your plans about the future, që bëhet?
My plans? Dëmë, për momentin, unë mendoj një vit pushim.
Okay.
Dhe në fakt, planin e kam që më interesu jashtë, sepse shumë qef kam që gjej një shkollë të mirë jazzit, edhe të profesionalizohem më shumë jazz.
Okay, that's very ambitious. She's gonna find a jazz school, but edhe më mirë se sa është pamërsisht, më kam përshtypjen që është shumë mirë. Po ashtu siç kam përshtypjen që edhe programi është pretty cool, edhe pak të këngëtarin që është edhe aktor filmash. Ju jeni fans të filmit Bure Money Man, patjetër të filmit mrekullueshëm Harley Davidson and the Marlboro Man me Mickey Rourke, do të vinë në të moment Don Johnson, para se të vinë në të moment Don Johnson, unë do ta për cjeli me muzik edhe me fjallë. Shumë falenderuse Pamela Daraboshin, e cila ishte në studio të një intervjist. Kënë fillim të intervjistës më thamë më shumë pëtë shumë, sepse kam turpele do të sku që unë i thash I don't really care, por nuk e pyta shumë pa, ja,
oh. Shumë falim nërsa dhe për jush.
Oh, wow.
Unë i va shumë rëhat në fakt.
Yeah?
Po,
okay,
shumë.
I'm glad to hear that. Kjo ishte fjalia më e bukur që unë kam rastisë që të shohë një intervistë live, pavarësisht se edhe ju tjerë që fushioni programin që ishit pjesë radios, do të jeni prapë pjesë intervistave. You were pretty cool as well, as you're cool e fazë që shohin programin që është një herë në javë. Der javën tjetër ku do të ketë intervista të tjera me ose pa telefon live ose jo live, who cares, who knows. Pamela ju thot natën e mirë.
Natën e
mirë. Alo, nuk tham natën e mirë, dhe shkoj me Don Johnson, një prej hiteve të viteve të dhe pretty cool. And other lime do të shtyhen për pak minuta. Vjen Don Johnson to tell it like it is.
If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. If you are serious, don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then a baby I will. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't be ashamed, let your conscience be your guide.
maybe here today and gone tomorrow. You might as well get what you want, so go on and live, baby, go on and live. Tell it like it is, I'm nothing to play with, go and find yourself a toy. Tell it like it is, my time is too expensive, and I'm not a little boy. Deep down inside of me, I believe.